Blasi 131. Geir vitjar konunar. Að tilsettum tíma kom Geir að vitja konunar. Var þá við honum vel tekið. Hann kvaðst ekki lengi bíða meiga, bað Finnu búa sig snarlega því að morgni vildi hann burt. Hún gerði svo. Tók hún ekkert manna með sér frá föður sínum nema bróður sinn Sigurð. Kvöttu þau svo þránt og riðu sína leið þrjú saman þar til þau komu að afrétt einni sem ei voru í nema naut. Finna spurði Geir hver það ætti. Hann kvaða engan eiga nema sig og hana. Annan dag komu þau annari afrétt. Þar var ekki í nema geldfé eitt. Finna spurði Geir hver það ætti. Hann kvaða engan eiga nema sig og hana. Hinn þriðja dag komu þau að hinni þriðju afrétt. Þar voru ekki í nema hestareinir. Finna spurði Geir hver það ætti. Hann kvaða engan eiga nema sig og hana. Riðu þau svo þann dag allan. Að kvöldi komu þau af húsabæ miklum. Þar steig Geir af baki og bað Finnu með sér koma. Sagði þar sín húsakynni vera. Finnu var þar vel fagnað. Tók hún þar strax við öllum ráðum. Geir var við hana fár mjög, en hún lét ekki á sér festa. Sigurður, bróðir Finnu, var þar og vel haldin. Aðfangadagskvöld jóla vildi Finna láta þvo höfuð Geirs. Var hans þá víða leitað og fannst hann hvergi. Finna spurði fóstru Geirs sem þar var og hvort það væri hans vandi. Hún sagði að í langa tíma hefði hann engin jól heima verið og grét þá stórum. Finna bað fólk hans ekki leita. Sagðan mundi sér sjálfum heim skila þá tíð væri. Hún bjó til veislu eftir vanda og lét ekkert á sér festa burtveru Geirs.